Čehijā. Interesanti komanda vakar nostiemēs spēle. Tagad drusko vairāk panalizēsim. Drusku jāpamaina mūsu aizsardzības zona pēc vakardienas spēles. Tāds liels kļūdes, ko mēs pieļāvām, mēs nevaram pieļaut aizsardzības zonā. Viņi mainīja savu taktiku vakardienas spēlē pret Zviedriem. Arī grūti pateikt, kā viņi spēlēs pret mums. Viņi Čehi iesāka diezgan agresīvi no sākuma spēle pret Zviedriem, un tad viņi drusku mainīja savu taktiku un tā kā vairāk atkāpās un sagaidīja to Zviedrus neitrālā zonā. Es domāju, pret mums viņi spēlēs agresīvi, kā jau mainīts komandu, un, protams, viņi favorīti. Bet nu, mums jāgatavojas, un, protams, vakardienas spēle ir aizmirsta, un mēs gatavojamies. Tu var noķert to spēlētāju, ko tu pazaudēji, bet tur uzreiz kā ir tas centimetrs divi, ja, un viņi to piespēlē var radot, un uzreiz rodās bīstams moments. Vienkāršāk jānospēlē. Mēs šodien bijām sapulcēt 4. maiņu. Viņiem vienkārši drusiņi vienkāršāk jānospēlē dažās fāzēs.